fyrir konur og fjárfestingar
já.
Og það eitthvað sem þú ættir nú að skoða Regina.
Já, ég nefnilega, mér fannst svo áhverð að ég fekk boð, við erum hjá Arion Banka og ég fekk boð að það væri námskeið framundan, bæði grunnatri fjárfestingum og verktakagreiðslur á hvað maður þarf að huga að og að fjárfesta í fasteign þannig ég ákvað bara að fá þær sem að halda þessi námskeið hún Snædís Ögn Flosadóttir forstöðumaður þú verður að segja þetta, ég ger ekki, ég man þetta ekki
hún forstöðumaður á mörkunum
á mörkunum forstöðumaður á mörkuðum Arion Banka, markaðir sem sagt sviðið þar sem allar fjárfestingar fara fram kaup og sala hlutabréfa og skuldabréfa
Já, þú sér, ég veit ekki um þetta Og svo er Birna Rún Eiríksdóttir Uppistandir leikon og ég veit ekki hvað Og þú ætlar að vera með þessu námskeiði
Já,
ég búin að vera ráfisnum Segðu hvað, af hverju dættu ykkur þetta í hug Og fleiri hvern þetta
Einmitt
Mæt sko, segir
eitthvað Ég skal taka þetta, þú tekur næsta Við, sem sagt, við byrjuðum að skoða þetta Hjá Arion Banka fyrir þó nokkur síðan Og fórum á fullt svona árið 2023 verulega undirbúa þetta langtíma átak sem við erum búin að vera að keyra frá því í byrjun ás 24. Tókum hefðbundin meðgöngutíma í það nýju mánuði þó þetta hafi svo sem hafist töluvert áður en svona fullum krafti í nýju mánuði vorum við undirbúið þetta. Og þá vorum við semst að skoða bara stöðuna hjá okkur hér af því að Íslandi eru þetta eins og við vitum öll best í heimi í jafnbreytti. Við erum búin að vera það í 15 ár. Það er bara staðan og það er frábært. En við erum hins vegar ekki alveg best í heimi þegar kemur að svona efnahagslegu jafnbreytti. Og við fórum að skoða, byrjuðum að skoða lífeyrissjóðina og svo fórum við að skoða fjármálamarkaði og slíkt og sjáum einmitt að staðan hér bara sambærileg eins og í löndum í kringum okkur að konur eru ekki að taka til jafns þátt á þessum mörkuðum eins og menn og það vantar töluvert upp á þó við séum með geggjaðar konur sem eru að gera geggjaðar hluti að þá staðan svona cirka 70-30 karlmenn fara fyrir 70 og konur 30
Eru þið þá bara ekkert að hugsa þetta eða þú veist hvað veldur?
Ég held þetta sé mjög margþætt alveg öruglega margþætt og ég hef einmitt fengið eina hérna, mjög góða spurningu oft, mjög oft sem ég einmitt þessi og hún alltaf meint mjög vel kemur alltaf Snædís mín, nú það auðvitað þannig að kynin eru ólík bara eitthvað já, það er ekki deilt þau eru ólík, vissulega og þannig viljum við hafa það getur ekki bara verið að þetta sé bara ólíkt áhugasvið bara eitthvað, jó, það gæti alveg verið en þá svara ég mitt með tvennu annars verið það, hvaðan kemur þetta áhugasvið hvernig búum við það til, hvað er það sem við erum að halda ómeðvitaða börnunum okkar hvað birtist þeim í samfélagsmiðlum hvað heimur er að birtast þeim hvernig verður áhugasviðið til og svo hitt sem við steyla ennþá mikilvægra sem það að fjárfestingar og fjármál ég ekki áhugamál Nei. Þetta grundvallar lífsfærni
Preach
Aha. Eins og að skiptum dekk eða sjóða egg eða skiptum ljósaber Við eigum bara alltaf að kunna þetta
Mér finnst þið mér þetta svo að finna Við eigum að kunna þetta en samt er þetta ekki kennt Skilur, mann ekki alvörunum kert þetta í skólakerfinu eða ekki þetta allir foreldrar sem með þessa færni eða bara kunni þetta sjálfur hvað sem er þannig að mér finnst þetta að þetta komast fara aðeins fyrr inn í verið mentaskóla eða eitthvað
Það er svo sem verið að gera ýmislegt í grunnskólum og mentaskólum það þarf að gera meira, algjörlega sammála því en það alveg verið að gera ýmislegt þar og við erum auðvitað að skoða það líka þó að þetta verkefni þá erum við að horfa sérstaklega á konur og með því að gera það þá hef ég allavega að trúa því að við séum þó líka hafa áhrif á komandi kynslóðir og unga fólki okkar
ég sammála því sko
því þá ítum undir að þetta verði umræðan við eldhúsborðið sko
Birna, þú dettur inn í þetta fyrir að þú náttúrulega tilheyrir hópi ríka og fræga fólksins á Íslandi
ég vissi bara ekki hvað ég átti að gera við peningunum
mína
þannig að ég var bara hvað á ég að fjárfesta nei ég bara sko stætt spyr mig þetta sem var ógeðslega gaman bara að vera með uppistand bara segi ég eins og lítil kona til þess að byrja þú veist þetta eru náttúrulega því ég tók eftir að við tröfum námskeið en þetta eru náttúrulega bara svona þetta stakir ívendar þannig að þetta eru ekki eitthvað rosa commitment þetta eru bara einn og einn viðburður og maður getur svolítið fara á það sem hendur ég fór á þetta áður en ég var beðin að koma á dyntímann hitti ykkur þarna þá var þetta konustofnum fyrirtæki
Akkurat.
Og ég hefði mjög mikið áhuga því og var þá sjálf að byrja að stofnum fyrirtæki þannig að ég fór þá og mér fannst þetta bara það var sko troðfullt eins og bara alltaf
það alltaf troðfullt
og það bara svona mér fannst þetta svo sjúklega peppandi að sjá allar þessar konur og finna fyrir þessum geðveika áhuga.
Þetta er engin orðin rík núna, það er það sem allir eru að vilja fá við.
Já, og sérst núna, við opnum aðeins einkabanka með hérna.
þetta er sko langklaup, ekki sko?
Já, þetta er langklaup. En þetta er búið að kveikja á, þú veist, áhuga. Og ég hef oft haft áhuga á þessu. Svo hef ég hugsað bara eitthvað, já, ég set samt bara manni minni í þetta, sem er, þú veist, viðskiptafræðingur og mér finnst það búið að vera óslega basic. En í dag er ég komin á þá skoðun að mér langar sko að vera virkara en hann á hlutabréfamarkaðnum.
Ég er alltaf að segja við dætur mínar, alveg sama hvernig lífið er, þú átt alltaf að hafa þín fjármálarhreinu. Bara aldrei vera upp einhvern annan hafin með fjármálin.
Nei, en haldið hvað það mikið frelsi í því og ekki sjálfstæði. En ég er bara að segja, við erum með svona uppistand, kortið 20 mínútur og svo fer hún í, eins og Snædís segir alltaf sjálf, hún vill vera búin að tryggja það að það sé skemmtun hjá þeim, áður hún fer í alvöru hlutina.
Ég segi það alveg ágrið, sko, bara, en ekki bara að tryggja það að ég skemmti ykkur alveg örugláður en að ég dembi mér í öll gröfin. Ég er samt alveg skemmtileg líka, ég lofa. Ég er ekki jafn skemmtileg
að byrna, sko. En næsti viðburðum mitt núna í næstu viku, 2001, þar sem er verið að fjalla mitt verktakagreiðslur og sumarvinnuna, að þetta getur verið svolítið flóki fyrir krakkar sem er að byrja og sérst, og er það bara fyrir stelpur og konur, er þetta opið fyrir alla?
Það eru þetta alltaf allir velkomnir, við bjóðum öll velkomin, að targeta konur sérstaklega undir þessum hatti konufjárfestum og bjóðum þeim sérstaklega og stillum þess öllu upp þannig að þetta henti þeim sem best. Við erum alltaf á einhverjum skemmtilegum stöðum niður í bæ, það sé gaman að koma, við erum með skemmtilegan uppistandara
og svo framhægt að fá sér drikk áfengan eða áfengan á bæði
hæg. Er það bara fullur við þetta líka?
Nei,
það er mjög verið að hvernig þetta drikkju hér, sko.
En það er engin annir, það er allir bara hvað gett fókus sem ég finn, sko.
En bara, veistu, ég er bara ótrúlega ánægð með að framtaka því þetta er sem að vill segja dóttur sinni eða dætrum, en þið segja þetta svona eins og svona, hvað sem er með fræðina á bakvið, sko.
Já, og maður sér líka bara áhugan, eins og nú erum við búin að vera að keyra þetta verkefni síðan í byrjun á 24, þannig að þetta er ekki alveg komið 1.5 ár, tæplega það, gerum lítið á sumrin, þá eru bara konur sumarfríi, lítið í desember, en það er alltaf stappað, við vorum að hlaupa í gær og redda einhverjum auka klappstólum og okkar,
120 konur að vera inni með
okkur. Já, akkurat,
að hlusta. Bara geggja það.
Hafið þið gefna á dýrari stólum, þetta eru klappstólum?
Það var meiri mæting en við byggumst við og samt erum við með skráningu, sko, þannig að það var auðvitað mjög jákvætt. En hátt í 7000 konur búin að mæta
þetta. Þetta er bara ótrúlega flott. Snædís Ögn og Birna, nú takk fyrir að koma og hvetjum allar ungar stúlkur og eldri.
Allar
konur að mæta.
Þess að læra betur. Mamma sko mæta á þetta og hún er búin að ekkert eðlilega oft vera að sýna mér eitthvað screenshot á keldunni sinni síðan þá, sko. Hún er á fullu, sko.
Það er sko að ég sagði þetta ekki, Reykjavík. Nei, nákvæmlega. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir okkur.
Þú ræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum eitthvað stað.